întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bun găsit! Iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Vorbim astăzi despre un model, Homo Economicus. Vă invit să rămâneți alături de noi pentru că avem un specialist în cadrul ediției de astăzi care ne face onoarea de a fi încă o dată alături de noi. Este vorba despre domnul profesor în economie, Dan Constantinescu. Bine ați revenit în cadrul ediției noastre!
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație!
Domnule profesor, în ocaziile anterioare am dezvoltat câteva concepte vis-a-vis de economie biblică. Dumneavoastră, de-a lungul experienței academice și nu doar, ați avut parte să urmăriți atât teoretic cât și practic fenomenul economic din mai multe perspective. Ba mai mult v-ați afundat, să zic așa, și în spațiul biblic. Sunt multe provocări cărora ați încercat așa să le faceți față. Astăzi vreau să ne ajutați puțin în sfera ce ține de mai degrabă de mentalitate, comportament, de modul în care percepem elemente ce țin de economie. Așadar, Homo Economicus. Ce este acest model, așa, pe înțelesul nostru al tuturor?
Da, ați spus bine. Homo Economicus este un model, un model existențial, un model de comportament care presupune că deciziile oamenilor sunt determinate de factorul rațional, în primul rând, și, sigur, ele sunt bazate pe interesul propriu, care înseamnă în ultimă instanță bunăstarea. Ca să fiu foarte explicit, aș spune că atâta vreme cât ne referim la sfera producției, a schimbului, Homo Economicus presupune maximizarea profitului. Când ne mutăm în zona consumului, să spunem, Homo Economicus înseamnă maximizarea utilității. Și asta ne spune practic tot, pentru că, la fel ca orice alt model, el nu-și propune să explice întreaga realitate, ci doar esența ei, lăsând la o parte o serie de laturi ale existenței noastre care nu au legătură cu acest model. Datorăm acest model neoclasicismului. Undeva în 1823, John Stuart Mill este cel care pune bazele acestui model. Sigur, pe el s-a construit în continuare, are iată aproape două secole. S-a construit, unii l-au îmbrățișat și l-au considerat etalonul existenței omului din punct de vedere material. Alții au început să-i accentueze, să-i observe și să-i accentueze limitele, iar alții pur și simplu de-a dreptul contestă. Dar așa este în cercetare și în cercetarea economică nu putem face altfel decât să ne raportăm cu dezbateri la ceea ce ni se oferă.
De ce am contestat acest model, domnule profesor?
Pentru că fie ipotezele de la care pornește sunt discutabile sau nereale pur și simplu, fie o serie de limite ale sale îl fac neoperabil. Și aș da un exemplu. În general, modelul presupune o capacitate cognitivă nelimitată, sau mai pe românește, capacitatea decidentului de a prelucra în orice moment orice cantitate de informații. Atunci, la 1823, când a început să discute despre acest model, când John Stuart Mill l-a propus într-un eseu, lucrurile nu păreau atât de dificile. Astăzi suntem însă după o perioadă pe care o numim explozie informațională, o explozie care, iată, care deja, să spunem, o scară exponențială, și însă și ideea că poți prelucra toate informațiile, fie și cele relevante, este o utopie. În al doilea rând, capacitatea asta cognitivă nelimitată presupune să ai, că decidentul are la momentul oportun, toate informațiile. Ori lucrurile, pe cum știți, nu stau chiar așa și, spre exemplu, aici școala comportamentală a apărut ceva mai târziu, aici pune semnele mari de întrebare, pentru că avem foarte multe decizii în condiții de risc, de incertitudine, ori riscul și incertitudinea înseamnă tocmai insuficiența informațiilor pe baza căreia se ia decizia. O altă serie de, să spunem, contestatari pornesc chiar de la ipotezele de bază, și anume aceea că decizia umană este o decizie rațională. Și sunt diverse școli, cum este școala care promovează Homo Politicus, care spune că nu, omul nu acționează doar în interesul propriu, ci omul acționează de regulă sau își vede interesul propriu în cadrul interesului de grup, în cadrul interesului social, în primul rând. Sau este chiar modelul Homo Sociologus, care spune că omul nu numai că nu ia deciziile în mod rațional, ci le ia sub presiunea societală, a grupului, a din care face parte, a societății.
Setului de valori, până la urmă, pe
în
care
general,
le are,
exact. Sigur, sunt și urmașii și adepții lui Abraham Maslow, care spun că deciziile umane nu sunt determinate de rațiune, ci de satisfacerea unor necesități
fiziologice, de altfel.
Nu numai fiziologice, Maslow împarte necesitățile pe o scară, piramida lui Maslow, deci care sunt vreo 5 categorii.
Dar dacă ți-e foame, acționezi într-un fel.
Dar nu, eu vorbeam conceptual de faptul că nu din cauza rațiunii acționăm, ci din cauza acestor necesități, indiferent cum parcurgem noi piramida, care e o altă discuție și în care sigur fiecare gândește cum crede. Deci sunt foarte multe. Sunt oameni care pur și simplu așa sunt structurați. Ei nu sunt preponderent raționali. Sunt oameni care acționează de regulă pe baza, hai să nu spunem neapărat instinctului, dar a intuiției în primul rând, punând uneori rațiunea în paranteze. Sunt oameni care acționează volitiv, foarte puternic, motivați. Sunt oamenii voluntari, unde nu rațiunea primează. Sunt oameni stăpâniți de adicții, să nu mai spunem acest lucru. Și atunci, sigur că, din acest punct de vedere, însuși modelul Homo Economicus este de discutat dacă funcționează sau dacă poate sau nu să funcționeze. Din fericire, modelul este o construcție teoretică și el nu este afectat de aceste dezbateri. Modelul are sau nu are repercusiuni în viața noastră în măsura în care el este asumat și devine o politică economică, să spunem, în cazul nostru. Altminteri, este un prilej de dezbateri sau, cum s-ar spune în poezie, lung prilej de vorbe și de ipoteze.
Ce ne puteți spune vis-a-vis de modul în care consumerismul actual ar putea să fie influențat într-o oarecare măsură sau în care măsură ar fi influențat de către acest model despre care vorbiți?
Da, consumerismul, nu numai cel actual, consumerismul are un temei în Homo Economicus, pentru că ideea de satisfacere plenară este strâns legată de ideea de maximizare a utilității, de maximizare a bunăstării și sigur că, din punctul ăsta de vedere, Homo Economicus este un sprijin pentru doctrina consumeristă. Ceea ce e interesant este că acest model este un sprijin atât pentru doctrinele foarte democratice, cum este consumerismul, nu spun că este practică sau că este corectă, dar este o doctrină democratică care nu lovește în categorii importante de populație, dar Homo Economicus este utilizat de asemenea cu mare pasiune și de către, să spunem, doctrinele totalitare. Comunismul, chiar și nazismul. Și am stat și m-am întrebat de ce, pentru că răspunsul este foarte simplu, pentru că În general, aceste doctrine totalitare lucrează cu modele reducționiste. Au un target pe care, cu orice preț și-l urmăresc, neglijează tot ceea ce nu este pe linie, ca să spunem așa, și atunci sigur că un model care este o reducție prin definiția sa este foarte aproape de sufletul totalitarilor și din cauza asta trăim acest paradox ca unele modele să fie îmbrățișate atât de cei din zona democratică a politicii și a economicii, cât și de cei din zona totalitară.
Unde au inclus elementul etic cei care au dezvoltat acest model?
Păi tocmai că nu prea l-au inclus. Aici vorbim de interesul propriu și modelul așa cum este el conceput acoperă inclusiv tendințe care aș zice că nu prea au legătură cu etica, cum ar fi tendința de etalare a luxului. Atâta vreme cât interesul personal primează și cât motivația acțiunilor mele este legată de interesul personal, sigur că etica este undeva pe planul 2, 3 sau chiar mai departe.
Vreau să mergem puțin mai departe. Pe paginile Sfintei Scripturi găsim scris să nu vă strângeți comori aici. Sau vinde tot ce ai și urmează-mă. Cum ați vedea elemente, sigur, care să fie contrare sau, în sfârșit, complementare acestui model, dezvoltându-se sau cumva fiind sesizându-se pe paginile Sfintelor Scripturi?
Da, nu e niciun secret. Eu fac parte dintr-o școală economică care chiar așa se și numește, Școala Economiei Biblice, pentru că pornește de la reperele Scripturii în materie de economie. Și aici sunt foarte multe lucruri de comentat. Sigur, ideea de raționalitate nu este contrazisă de Scriptură. Dumnezeu ne-a dat minte, ne-a dat înțelepciune. Dumnezeu vrea ca deciziile noastre să fie niște decizii raționale și nu bazate pe impulsuri de moment și așa mai departe. De aici încolo însă ne despărțim puțin de modelul Homo Economicus, pentru că atâta vreme cât el urmărește maximizarea satisfacerii interesului personal, el intră în coliziune cu principiile biblice, care sunt principii eminamente colectiviste, nu în sensul colectivismului de tip comunist, spre exemplu, ci în sensul unei etici care presupune tratarea semenului, spune Scriptura, de o manieră egală cu propriul tratament, da? Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și atunci deciziile pe care le voi lua, raționale, trebuie să aibă la bază acest principiu. Al principiu al ajutorării semenului, dar nu în sensul în care, spre exemplu, societățile moderne îl practică prin diverse mecanisme și sisteme de protecție socială, ci prin stabilirea unui statut diferit de cel pe care el l-a dobândit sau l-a moștenit, și anume ridicarea acestuia la nivelul tău, cel puțin la nivelul tău, și în felul acesta tratamentul este total diferit. Deci nu pe principiu câinilor comunitari și ei sunt ai noștri și atunci trebuie să avem grijă, ci pe principiu că suntem cu toții egali fii ai aceluiași Dumnezeu. Și acest statut ne nobilează, dar nu numai pe noi, ci și pe semenii noștri. Asta ar fi prima problemă semnificativă. După aceea este o viziune diferită din perspectiva perspectivei, scuzați-mă că repet. Da, pentru că evident Homo Economicus este un model laic, aș spune chiar că este un model secular care privește existența firească a omului pe acest pământ. Economia biblică are o perspectivă mult mai largă și chiar la capitolul bunăstare sunt nuanțe diferite, ceea ce ne promite Dumnezeu că vom avea este o bunăstare minimală, dacă vreți, dar certă, asigurată. Metafora este pâinea și apa nu vă va lipsi. Nu vorbește aici nici de cozonac, nici de mașină de lux, dar avem perspectiva vieții veșnice, bunăstarea veșnică, pe care Homo economicus, fiind un model secular, evident că nu o tratează. Și, în general, marea problemă a economiei clasice, neoclasice și chiar a economiei moderne este aceea că îl scot pe Dumnezeu din toate aceste doctrine, îl scot pe Dumnezeu din ecuația bunăstării. Ori este o economie șcapă, din punctul meu de vedere, pentru că elemente de bază ale existenței umane sunt puse deoparte. Omul este amputat de latura lui spirituală și atunci, sigur că modelul este mult prea simplificat ca să poată fi avut în vedere. Dacă rezumăm totul la latura materială a existenței noastre, cum spune un cântec care îmi place foarte mult, trebuie să constatăm totuși că nu sunt decât o mână de țărână. Și pe o mână de țărână e foarte greu să faci modelare, fie și modelare economică.
Domnule Constantinescu, un studiu de caz. Iosif în Egipt. Vine foamete. Și pentru că egiptenii încep să fie tot mai înfometați, deschide hambarele. Dar la un dat le spune, păi vindeți una, dați-ne pământurile. Ei spun, păi ne vindem și noi, suntem ai tăi, doar dă-ne pâine să mâncăm. Cum ați descrie acest model?
Este un model, aș spune, practic, de data aceasta, nu vorbim de un model teoretic, care circumstanțiază destul de bine epoca, pentru că nu putem rupe modelele de epoca lor, în care omul avea tot ce-i trebuie și în același timp nu avea nimic. De ce? Pentru că vorbim de un imperiu din zona sclavagistă, în care dreptul suveranului era necontestat și general valabil. Așa că ceea ce nouă ni se pare astăzi o deposedare, fie ea și prin vânzare, la vremea respectivă era o atitudine binevoitoare, pentru că deposedarea putea să aibă loc și fără contrapartidă. Pe de altă parte, observați că această deposedare nu duce la sărăcirea lor și este o deposedare strict teoretică, pentru că doar dreptul de proprietate se mută, dar dreptul de uzufruct rămâne fostului proprietar. Ceea ce se schimbă este faptul că, așa cum zice Biblia, până în ziua de astăzi, e vorba de momentul scrierii ei, desigur, toți lucrătorii de pământ, și asta era clasa majoritară în vremea respectivă, plăteau un impozit de 20% suveranului, care era de fapt proprietarul terenurilor. Dacă avem în vedere circumstanțele de unde am pornit, de la faptul că oamenii mureau de foame în lipsa unor resurse proprii, această intervenție pe care Iosif o are și care se bazează pe o construcție mult mai importantă, pe care noi astăzi o numim rezervele de stat, nu face altceva decât să le asigure existența într-o perioadă critică, iar după aceea să le asigure continuarea existenței în condiții, aș spune eu, normale. Pentru că a plăti un impozit, fie că e pe proprietate, fie că e pe venit, fie că e pe altceva, este o practică care este totuși deja de milenii și lor nu le, încă o dată spun, nu le afectează capacitatea lor de producție. Terenul rămâne la ei, doar că, din punct de vedere scriptic, dacă vreți, proprietarul era faraon. Dar încă o dată spun, având în vedere contextul epocii, când pur și simplu faraon, printr-un simplu edict, putea să le ia toate pământurile, faptul că aceste pământuri li se dau contra cost, li se iau, pardon, li se iau, e un fel de a spune, se preiau la, să spunem, domeniile regale contra cost, este un lucru care mi se pare un lucru rezonabil și nu au existat, cel puțin după știința mea, revolte populare sau alte, să spunem, manifestări sociale semnificative care să conteste aceste decizii care s-au luat la vremea respectivă. Deci, există o decizie rațională, ne apropiem de homo economicus, există însă și o decizie sub presiune societală, pentru că întreaga societate era afectată, este o decizie politică în ultimă instanță, ceea ce ne arată faptul că, în general, viața este mult mai complexă decât modelele care se fac pe seama ei.
Mergând puțin mai spre est, spre Canaan, la un moment dat, în Sfânta Scriptură apar mențiuni anul sabatic, lăsați pământul să se odihnească, jubileul, terenurile, bunurile vor reveni la proprietarii de drept. Ce voia să învețe Dumnezeu pe israeliți?
Aici sunt foarte multe lucruri de învățat. Sigur, iarăși trebuie să circumscriem contextul istoric, în care principalul mijloc de producție era terenul pe care îl avea în proprietate, împreună cu inventarul agricol, animalele pe care le foloseai pentru a obține mijloacele necesare traiului. Ăsta era contextul. Sistemul pe care l-a gândit Dumnezeu pentru poporul lui era un sistem în care ei să aibă autonomie în sensul chiar față de organizarea statală, să nu uităm că nici nu exista o organizare statală care a apărut mult mai târziu, undeva în vremea primului regat, Saul, David, da? Atunci apare o organizare statală propriu-zisă, era perioada teocrației, dar Dumnezeu vrea să-i învețe să fie autonomi și autonomia presupune responsabilitate. Ei bine, în acest sistem, știți cum se spune, și-a băgat și diavolul coada, pentru că au apărut o serie de fenomene și de procese care tulburau acest echilibru. Că de fapt era un echilibru în care fiecare avea mijloacele necesare procurării resurselor de care avea nevoie. Apar fenomenele de sărăcire, pe care nu le discut aici, sărăcirea poate să aibă loc din foarte multe motive, și deciziile astea care nu sunt deloc raționale, apropo de modelul despre care am vorbit, decizii făcute sub presiunea momentului, da, foamete, decizii făcute sub presiunea grupului, familiei și așa mai departe, în care are loc această vânzare a terenurilor. Având în vedere contextul de care am vorbit, când terenul era principalul mijloc de producție, Dumnezeu a stabilit că această decădere din drepturi, să spunem, să fie temporară. Și a mai stabilit că această vânzare să nu fie o vânzare definitivă, ci să fie o vânzare până la anul despre care vorbiți, anul sabatic, în care terenurile trebuiau să se întoarcă înapoi. Și Biblia este foarte minuțioasă în a stabili și cum se face evaluarea terenurilor, ținându-se cont de anii care mai urmau să fie, să se scurgă până la anul sabatic. E clar că prețul terenului era în descreștere pe măsură ce ne apropiam de anul sabatic. Observăm că, de fapt, terenul nu se vindea, de fapt, ci era un fel de rentă la mijloc, pentru că atâta vreme cât el trebuia să-mi revină, el cumpăra numai drept, cumpărătorul cumpăra doar dreptul de folosință. Și ceea ce, ca să spun așa, se urmărea, era pe cât posibil refacerea echilibrelor inițiale. De altfel, economia biblică aici se distanțează, deși nu se vede, cel mai sever de economia seculară, în sensul că motorul progresului în economia seculară este considerat competiția, concurența. În timp ce economia biblică apreciază că motorul progresului este tocmai refacerea echilibrelor, multiplelor echilibre economice care se deteriorează în timp. De ce este motorul progresului? Pentru că la început Dumnezeu a făcut totul și toate erau foarte bune. Ori ca să ajungi la foarte bun, trebuie să refaci ceea ce s-a stricat. Și cam în această logică sunt și prevederile legate de anul veseliei. Statutul de rob. Nu putea să fie un statut de rob în sensul clasic al sclavagismului, ci era vorba de a-ți vinde forța de muncă. Și pentru a fi foarte clar lucrul acesta, tot în anul sabatic, robii trebuiau să fie eliberați și foarte interesant și foarte rațional. Vedeți, e o pendulare între pro și contra tot timpul față de homo economicus. Foarte rațional. Trebuia să fie eliberați, dar nu cu mâna goală, spune textul. În sensul că nu lăsai într-o situație în care a doua zi să reia ciclul din care tocmai ieșise. Ci trebuia să-i dai un minim de mijloace cu care să poată lucra terenul pe care îl redobândea, în așa fel încât refacerea echilibrului să fie reală și nu doar formală, așa cum am fi noi oamenii tentați să facem când avem de dat.
Vă mulțumesc pentru participarea în ediția de astăzi.
Cu mare drag.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am vorbit astăzi despre Homo Economicus. Invitatul de astăzi a fost domnul profesor în economie, Dan Constantinescu. Până data următoare, vă dorim multă înțelepciune în administrarea resurselor. Numai bine!